Radio Robin je to, Martina Arčon, vas bom popeljala skozi današnjo oddajo. O počitnicah bomo govorili, o dopustu, tudi o tem, kako se izogniti stresu na dopustu, vam je znano. No, zagotovo so to teme, ki jih odlično obvlada moja današnja sogovornica, univerzitetna diplomirana psihologinja, psihoterapevtka, dr. Andreja Pšenični. Dobar dan, voščim.
Pozdravljeni.
Eni z nogo že na dopustu, drugi z obema, spet tretji še doma. Upam samo, da pod klimo, tako kot vi. Ampak dela in ustvarjanja vam verjetno ne zmanjka, kaj ne, tudi v teh poletnih dneh.
No, delo že odložimo. Ustvarjanje je pa nekaj, kar če nosimo to v sebi, potem nas to spremlja praktično vse svoje življenje in nas spremlja tudi seveda med prostim časom, ko morda imajo možgani še več priložnosti, da ustvarjajo nove ideje. Ne? Ko smo
Ampak
sploščeni.
Dopust pa naj bi vendarle bil pravi dopust, trenutki, ko naj bi odložili in odmislili vsakodnevne in delovne obveznosti. Zakaj je to pomembno?
Ja, gledajte, mi načeloma v sebi nosimo dva principa. Enega urojenega, enega pridobljenega. Eden je v princip ugodja, ne? To se pravi, s tem se rodimo. Ne? Narediti stvari, tiste, ki nam prijajo zdaj v tem trenutku, ne jih odlagati, ne? Skratka, poskrbeti za tisti del, ki ne, nam je v nekem trenutku fino. Potem pa seveda skozi naše odraščanje, skozi socializacijo pridobimo princip realnosti, ko stvari odlagamo, ko prevzamemo najprej odgovornosti, ne, in potem šele na koncu pride tisto, kar je pač nam v nekem trenutku fino, pa nam prija, pa mogoče nam bolj prija kot tisto, kar moramo. Ne. Se pravi, princip moram, pa princip želim sta to. Ne. No, in na dopustu mi pravzaprav ta dva principa spet zamenjamo, ne, ker večino svojega odraslega življenja živimo pač po principu je potrebno, je dobro, moram tudi, ne. Med dopustom pa spet pride v ospredje ta drugim princip, se pravi želim, hočem, tako je, ne, tisto, kar mi prija. In zato je zelo pomembno tudi za naše telo in tudi za naše možgane, da v bistvu te kontrole, ki jih držimo celo leto, ne, gor, zato da lahko opravimo vse tisto, kar je potrebno, da tudi malo zrahljamo, da se malo prepustimo, ne, vsemu temu, kar nam pravzaprav naša psiha in tudi naše telo sporoča, kaj si želi.
Pa omenjate, da se prepustimo, se pravi, ni dobro, da če smo na dopustu, nenehno načrtujemo danes ta košček plaže, jutri ta šport, se pravi prepustiti se, tiči tu ključ do tistega pravega oddiha?
Zdaj, ljudje smo različni. Ne? Tole, kar vi govorite, pravzaprav bi za eno besedo rekla struktura. Ne? Zdaj, če zmoremo to strukturo, ki jo držimo celo leto spustiti, ne da bi nas to spravilo v stisko, ne? Je to pravzaprav, bom rekla, najbolj optimalna možnost. Ne. So pa ljudje, in jih nažalost tudi ni tako zelo malo, ne, ki jih to spravi v neugodje. Mislim, imajo občutek, da se mogoče malo izgubijo in tako naprej in si na ta način pomagajo, da si potem tudi dopust, ne, natančno načrtujejo, da si pač določijo skoraj vsak trenutek, samo zato, da ne bi bilo tistega praznega prostora, v katerem se potem pa lahko marsikaj mogoče manj predvidljivega v naši duši, naši psihi, naši glavi ali pa tudi v našem življenju začne dogajati. Nekateri pač en del ljudi rabi zelo se držati pod nadzorom. To je naporno. Mislim, z mojega vidika, bom tako rekel, z mojega subjektivnega vidika je seveda to strašno naporno. Ne? Ampak razumem pa, da je en del ljudi in teh, da sem rekel, ni tako zelo malo, pa to pa vseeno to potrebuje za to, da se ne bi znašli v mogoče še hujši stiski. Ne? Tako da jaz mislim, da je treba tukaj kombinirati stvari, ne? Da malo se absolutno prepustiš, mogoče malo tudi kaj načrtuješ, tako da v bistvu se najde na tako udobno ravnovesje, ne, med enim in drugim. Ker v bistvu počitnice je to, da se počutimo udobno.
Zakaj vse nam lahko počitnice koristijo in kako na nas vpliva dopust, pa z gostjo odgovoriva po glasbi. Radio Robin je to, dr. Andreja Pšenični, moja gostja. Če potegneva črto pod počitnice, zakaj nam koristijo, kako na nas vpliva dopust, zakaj je ta tako rekoč nujen?
Strinjam se z vami, da je nujen, ne? Ker mi potrebujemo izmenjavo, ne, počitka in obremenitve, torej vsakodnevno, ne, ravno ko bi si morali vzeti določen počitek, določeno razbremenitev in seveda tudi ena daljša obdobja razbremenitve, kar naj bi dopustil, ne, v katerem se v bistvu regeneriramo, ne. Ker mi smo vse čas tekom leta smo pod napetostjo, pod napori in tako naprej in rabimo, vendarle te dnevni počitki pa tudi vikend počitki niso dovolj za regeneracijo. Naša telona in predvsem pa naša psiha.
Se pravi, da je pomembno, da bi si kdaj privoščili med letom tudi podaljšan vikend, kot temu rečemo?
Absolutno. Absolutno bi bilo smiselno na recimo največ 3 mesece si vzeti vsaj kakšen podaljšen vikend ali pa celo morda kakšen teden, ne, če seveda nam organizacija dela in življenja to omogoča, ampak vsaj kakšen podaljšen vikend zato, da omogočimo sami sebi, da malce zadihamo. Mi rabimo pauze. Poglejte se tudi pri vsakdanjem delu, ne, če pogledamo, mi rabimo približno na 1,5 do 2 ure, največ na 3 ure, rabimo pauzico narediti, ne? Ker mi ne moremo neprestano držati koncentracije na vse. In enako velja tudi v daljših ciklih, ne? Kot so tedni, meseci in pa tudi leto. In vsaj en nekoliko daljši dopust je zelo, zelo, zelo dobrodošel. Ne? Zdaj ljudje smatrajo, da je dopust samo to, da gremo nekam, da gremo od doma. Torej, sprememba okolja absolutno je dobrodošla. Ne? Ampak kdo pa pravi, da mogoče en del dopusta ne preživimo tudi v miru doma? Mislim, doma, ne? Pa počnemo stvari, ki so nam fajn in tako naprej. Ne? Vse je odvisno od posameznika. Ampak že to, da mi spremenimo svoj ritem, da se izprežemo, ne, te stvari, ki nas pač dnevno ženejo naprej, že to je lahko dobrodošel počitek. Ni dopust samo to, da mi nekam odpotujemo. Dopust je to, da spustimo, zamenjamo ta dva principa, ne, se pravi jed v ugod in če nam spet dopust splaniramo tako, da pa predstavlja še dodatni napor, je pa vprašanje, kako se bomo na koncu počutili. Ne?
Raziskave kaže, če se dotakneva raziskav, učinke, predvsem kratkoročne učinke, tudi v psihičnem blagostanju, v zdravju, po dopustu, glede na, če primerjamo vse to blagostanje in zdravje pred dopustom. Lahko rečemo, da gre na nek način za revitalizacijo.
Zelo lep izraz, pravzaprav. Ne? Jaz sem uporabila izraz regeneracija, ne? Vi ste uporabili za revitalizacijo in mislim, da gre oboje z roko v roki, ne? Ker bolj, ko se mi regeneriramo, bolj prihaja na dan tudi naša vitaliteta, ker mislim, vse tisto, kar je pravzaprav bolj zdravega v nas. Ne? Zato je zelo pomembno, res je pomembno, da si znamo vzeti prosto, ker malce kdaj te naše notranje zapovedi, ne, nam ne dovoljujejo se razbremeniti. Ne pa mislimo spet, da moramo tudi med dopustom biti koristni ali pa karkoli, pa si sploh ljudje ne vzamejo celo dopusta, ne, ker jih je mogoče strah, ne, da če spustijo z rok, da ne bo šlo naprej tako, kot je potrebno, ampak dejstvo je, da bolj kot smo mi obremenjeni, bolj intenzivno in več časa razbremenitve potrebujemo.
In na to temo govoriva še, tudi po glasbi, po dopustu je zagotovo v nas večje zadovoljstvo, več življenja, kot temu rečemo. Ali morda tudi ne, če na dopustu prihaja do konfliktov, o tem z gostjo nadaljevanju. Pri dopustu smo, verjamem, da je to tisto, kar vsi čakamo, ne glede na to, kje ga bomo preživeli doma ali pravzaprav se odpravili kam, kot radi rečemo, na lepše. Doktor Andreja Pšenični je moja gostja. Po dopustu smo bolj zadovoljni s svojim življenjem, kaj boste rekli?
Načeloma, če smo dobro, ne, rabili naš prosti čas, smo seveda zadovoljniši. Ne, se to naše blagostanje seveda dvigne. In to je dobro. Če seveda nismo sabo na dopust odnesli bodi si vseh bremen, ki jih nismo uspeli pustiti doma. Ker, gledajte, bremena tudi, če jih odložimo doma, nas bodo tam počakala in obljubim, da ne bodo nikamor ušla. Ne?
Zato jih mirno.
Ja, ampak kot da se bo nekaj groznega zgodilo, če ne bomo še tisti čas, ki je namenjen razbremenitvi, ne, porabili za to, da premlevamo skrbi, ki nastarajo. Skrbi vedno so, skrbi vedno bomo, temu se reče, vedno bodo, temu se reče življenje. Ne? In če mi za nekaj časa malce izstopimo iz tega cikla stalne obremenjenosti, stalne zaskrbljenosti, bo svet še vedno obstal.
Ampak, a mislite, da se to da, da si jaz sama sebi ukažem dovolj služba na stran, ne glede na to, kako bo, ne vem, september štartal, zdaj sem na dopustu. Ni tako enostavno, kaj ne?
Ni enostavno, tlele gre v bistvu za našo zmožnost samopomirjanja. Ne? Uh-huh. Zdaj, če to kapaciteto imamo dobro razvito, bomo znali tudi to narediti. Ne? Če ta kapaciteta pri nas malo šibkejša, potem bomo seveda bremena samo nesli.
Se pravi, je mogoče?
Je mogoče, ampak spet seveda pod določenimi, ne, pogoji, ki so pa predvsem znotraj nas. Tako da mislim, dejansko dejstvo je, da velik del ljudi ne zmore tega narediti, ampak to se kaže recimo na mikroravni v dnevnih nespečnostih. Ne? Gre za isti princip. Ali zmoremo skrbi, ki jih imamo v nekem trenutku, pač dati na stran, ne, se pomiriti samega sebe, dovolj, da zaspimo, dovolj, da dopustujemo ali kakorkoli že. Ne? Če tega ne zmoremo, potem seveda smo neprestano kronično utrujeni, nekaj tudi takrat, ko bi si lahko vzeli razbremenitev, nam naše notranji pritiski tega ne dovolijo. In to seveda potem pelje v vse razno oblike izčrpanosti in tako naprej.
Se pravi, sprostitev, odklop, pustiti težave, kot ste rekli,
doma,
doma je ključno.
Seveda.
Izkoristiti ta čas dopustniški za vse tisto, kar radi počnemo, kar nas navdaja z enim, bom rekla, posebnim zadovoljstvom in nam morda med letom za to časa primankuje.
Natančno to. No se pogledajte, vrniva se na tisto, kar so se prej pogovarjali, zakaj nekateri ljudje potrebujejo tako močno strukturirati dopust. Ne? Ravno zato, ker mogoče sami po sebi ne zmorejo toliko tega samopomirjanja, ne, da bi lahko čisto odmislili, potem pa napolnijo ta čas dopustniški z novimi aktivnostmi, ki jim pomagajo preusmeriti to razmišljanje. Ne, in si na ta način tudi nekako pomagajo, ne, da se razbremenijo tisti skrbi, ki bi jih želijo pustiti za nekaj časa ob strani. Ne. In ta velika aktivnost med dopustom pač nekaterim delu ljudi to tudi pomaga.
Ampak gledajte, vsak ve ne, pri sebi, kam sodi, če rečeva takole. Kako pa lahko preverimo, ne vem, to je to, dopust, odklop. To pomeni, da smo razigrani, da uživamo, da smo zadovoljni, da nas nič na tem svetu ne ziritira. So to pokazatelji, da smo na pravi poti, da je to pravi dopust, da smo si oddahnili.
Jaz sicer ne poznam nikogar, ki ga nič na svetu ne bi ziritiralo, ne? Nič vse med živimi, ne? Ampak, ok, razumem, kaj vi hočete povedati, ja, da v bistvu se znotraj bolj pomirimo, da stvari jemljamo manj resno, da jih jemljamo manj usodno, ne? Da v bistvu si dovolimo, da smo spet bolj igrivi, da pogledamo na stvari z malo lažje plati, mogoče skozi malo bolj, tudi otroške oči, če hočete, ne? Ampak da si dovolimo v času dopusta res spet biti tisto, kar smo bili, ko smo bili mlajši, brezskrbnejši. Ker tega stanja več kot odrasli skoraj da ne moremo doseči. Ne? Biti vsaj za nekaj časa malo brezskrbnejši. Jaz vedno pravim, skrbi me bojo počakale doma. Nikamor ne bojo ušle. Ne? In če jih za nekaj časa odložim so sebe, glejte, nič groznega se ne bo zgodilo, vsaj večini primerov so seveda so še izjemne situacije, samo vendar le, če, in na kakršen koli način to dosežemo, je dobro. Pa če tudi z neko drugo veliko aktivnostjo, ki se jo pač takrat namenimo med dopustniškim časom, pomembno je, da v bistvu presekamo, da na nek način damo na stran tisto, kar nas dnevno bremeni. Ne?
Potem spet da zamenjamo to našo rutino, siceršnjo rutino, tako, če tako, temu tako rečemo. A je dobro, da planiramo vsaj 14 dni dopusta v kosu? Zakaj je pravzaprav telo takrat deležno več regeneracijskih učinkov? Tudi o tem po glasbi. Dopust vsaj začasno zviša blagostanje in zdravje posameznika, tako pravi, in s tem se strinja tudi psihoterapevtka dr. Andreja Pšeničnik, je moja gostja. Ja, 14 dni dopusta v kosu vsaj, pa če tudi doma, zato da je odklop res popoln. Zagovarjate to tezo, to priporočilo?
Je, to seveda je pomembno, zaradi tega, ker mi rabimo tudi nekaj časa za adaptacijo na spremembo. In tudi odhod na dopust oziroma prehod v dopust pomeni za naše telo in za našo psiho sprememba. In zato tudi ponavadi smo nekaj dni še kar malo zbegani, malo na pol napeti in tako naprej. Ne. Rabimo, se sami opažamo, nekaj dni zato začnemo dopustovati in potem spet rabimo na koncu nekaj dni, da se adaptiramo na spremembo, ko se vrnemo nazaj. Ne? Ko se vrnemo z dopusta, smo tudi nekaj dni, mislim, še malce.
Dopust po dopustu potrebujemo.
Ja.
Ne?
In ravno ta adaptacijski čas je tisti, ne, ki nam ga zmanjka, oziroma mi smo ves čas potem samo adaptacijskem času, če imamo kratke pauze. Ne? Tako da vsaj dva tedna, če ne več, je en tak minimum, da se dejansko čisto oddalimo.
A je pomembno, da se odklopimo ali vsaj čim bolj od vseh elektronskih naprav, mailov, stika z, rekla bom kar, realnim svetom doma?
Ja, zdaj spet gre za to, koliko tega prenesemo. Ne? Zdaj seveda je dobro, da se odmaknemo iz konstantne komunikacije, ker v bistvu ta svet je res zelo hiter, ne? In da malo počasnimo tempo in tako naprej. Ne? Ampak spet bodimo pragmatični, če nekomu predstavlja strašno veliko breme, da ne pregleda stvari, ne, bo potem samo še bolj napet. Ne. Tako da spet govorimo o ravnovesju, ne, da najdemo eno srednjo pot, ne, kolikor zmoremo, ker bistvo dopusta je ravno to, da ne forsiramo stvari, ne, da ne gremo na silo v nekaj, kar nam bo predstavlja veliko muko. Zdaj, če zmoremo seveda se povsem odklopiti, ne, je to zelo lepo, zelo fajn, ne, in če nam to pomaga glavo razbremeniti, glejte, je to za podpretne. Ampak, kot sem rekla, potreba po dražljajih je različna. Ne. S tem mi se različno rodimo potem. In eni potrebujejo konstantno malo več dražljajev, ker ne, drugi pa, pri drugih je pa ta potreba manjša. Ne.
Ampak tudi, to je odvisno, kot pravite, zgolj in samo od našega karakterja. Ali tudi navad, ki jih imamo?
Ja, ne, zdaj druga so tudi navade so posredi, pa še tretja stvar so pa te naše nesrečne notranje prisile, ki nam ne dovolijo, da spustimo nadzor. Ja, tako, ne. Ampak vse to pa če je treba razumeti, da lahko razumemo, zakaj se nekdo vede tako, kot se vede. Tukaj zato ni univerzalnega recepta.
Ne,
tako, ne, kako bi morali preživeti dopust. Ampak moje osnovno vodilo je to, da poiščemo tako obliko dopusta, ki pravzaprav nam pomaga se počutiti dobro, da doseži ta občutek blagostanja, pa kakorkoli je že to. Ne?
Kako pa podaljšati te učinke dopusta? Imate kakšen predlog? Se pravi, počutimo se dobro. Kako podaljšati čim bolj v jesen?
Ja, gledajte, začnimo lahko že s tem, da že pred dopustom, oziroma ko načrtujemo dopust, recimo pri delu stvari pripravimo na ta način, organiziramo na ta način, da ko bomo prišli z dopusta, nas ne bo se zasulo. Da v bistvu že določene stvari poskušamo zorganizirati naprej, da pač malo bolj postopno prevzemamo spet te naše odgovornosti. Ne. Spet upoštevati je treba ta adaptacijski čas. Ne. Da čeprav pridemo mi spočiti z dopusta, da to, da preidemo spet v delovni tempo, zahteva ponavadi nekaj dni, ne, adaptacije. In če to ne upoštevamo, potem lahko zelo hitro te učinki zvenijo, ker se mi znajdemo nenadoma vsi nesrečni v nečem, kar v tem trenutku še nismo čisto 100% pripravljeni. Pravim, to je vprašanje nekaj dni. Če seveda imamo, govorimo o zdravem funkcioniranju, o takem funkcioniranju, ki ni mogoče posledica nekih drugih, ne, bolj patoloških obremenitev. In teh nekaj dni je treba tudi načrtovati naprej, da bomo manj učinkoviti, da bomo mogoče malo več časa za kakšne stvari rabili, na ta način se pripraviti že za tiste prve podopustniške dneve, ne, da postopno prevzemamo.
Nekatere obremeni že sama organizacija počitnic, morda čutijo celo tesnobo in stres, ko se vračajo z dopusta. Kakšno priporočilo ima moja gostja, dr. Andreja Pšenični, za te, povemo kmalu. Moje naslednje vprašanje, Radio Robin, poslušate, Martina Arčun sem z vami, gospa Andreja Pšenični, je, kako se izogniti stresu na dopustu, oziroma še prej, nekatere obremeni že pakiranje kovčkov.
Ja, pa smo spet pri spremembah, pa pri strahu pred spremembo, pa pri vseh tistih naših notranjih nevrozah, ne, ki jih odnesemo sabo. Glejte, mi na dopust odnesemo sami sebe sabo, take kot smo. In če vidimo, da nam določene stvari predstavljajo breme, predstavljajo stres, potem mogoče bi bilo smiselno najdete en drug način, da se teh stvari lotimo. Ker če mi stvari počnemo na isti način, se nam bodo tudi počutje ponavljalo. Ne? Vzeti sebe take, kot smo. In če mi pakiranje predstavlja stres, potem je treba ugotoviti, ali nam krajše ali daljše pakiranje predstavlja večji stres in najdete način, ko nam to, ne, zminimalizira ta stres. Način. Ne, mi se določenim stvarem ne moremo izogniti. Mislim, lahko rečemo, grem na počitnice, kar takoj ne bom nič načrtoval. Sam potem nas bo pa sekiralo to, da se nismo nič načrtovali, pa kaj vse smo pozabili, pa tako naprej. Tako da je spet
moja tukaj praksa ni vaša praksa in obratno. Ja, ne, potrebno je pravzaprav jasi na nek način, če rečemo takole, odgovoriti na nekaj vprašanj oziroma si prisluhniti. Ne vem, zakaj ste ravno v teh dneh, uporabila bom besedo, aktivirali spletno stran Partner 360. To je vaš nov projekt, nov otrok, bi lahko rekli, ki je namenjen tudi iskanju novih, bom rekla, poznanstev. Pa je poletje dober čas za to?
Ni namenjeno, še bo jeseni tudi to, ampak v tem trenutku sta dve zadevi gor. Prvo je, da prepoznamo, kaj je vse tisto, kar so naše kvalitete, ki nam omogoča, mislim, vstop oziroma izgradnjo partnerstva in tudi, kaj so tiste ovire znotraj nas. To je en del, drug del so, je cel kupenih delavnic, ki nam pomagajo te kvalitete povečati. Ne? Ampak ni namenjeno samo tistim, ki iščejo partnerstvo, ta del je seveda zelo močno podprt, ampak tudi tistim, ki v partnerstvu že so, pa ugotavljajo, da se jim znova in znova ponavljajo določene težave, določeni konflikti, določene oblike v medsebojnem komuniciranju, ki pa spet izhaja iz nas taki, kot smo. Ne? Se pravi, da vsak, da tudi obstoječi partneri in tudi temu je namenjen, so namenjeni vprašanje, da lahko skupaj kot partnerja, ne, preverita, kje pa so tista področja, kjer so težave, zakaj so te težave ravno tam, ne, in tudi kaj seveda s tem narediti. Se pravi, obojim je namenjeno.
Ne? Se pravi, velikokrat ne slišimo, da je prav dopust tisti, ko pride do razno raznih konfliktov, družina je po dolgem času spet skupaj, ni dnevnih, vtečenih rutin, se pravi budilka, šola, popodanske aktivnosti in tako naprej in tako nazaj in se zna zaplesti. Imate kakšen nasvet?
Gledajte, če bi videli, ne, če ne bi bili na radiu, bi videli, da vam kimam. To je samo tako. Ja. Gledajte, med dopustom pride v ospredje odnos. Med letom seveda smo mi polni razno raznih obveznosti, vse načrtovano, ne, pa take obveznosti, pa ono, pa drugo. In v bistvu se seveda tudi ta odnos med znotraj družine poteka, ampak ko pa smo na dopustu, je pa v ospredju spet to. In tukaj se pokažejo v bistvu tudi vse tiste težave, vse tiste stvari, ki smo jih pometali pod preprogo čez celo leto. Tukaj se pokaže, če je mogoče partnerja med sabo, ta starša med sabo, ne, ta njun medsebojni odnos povsem zanemarila zaradi bodi si službenih obveznosti, bodi si zaradi obveznosti do otrok in tako naprej. Ne? In potem se znajdeta drug pred drugim in kaj zdaj. Ne? In potem na eni strani se lahko počutita tuje, na drugi strani se lahko nakopičeni konflikti, ki jih nismo uspeli sproti razreševati, butnejo na dan. In potem je tudi seveda naše iluzorno pričakovanje, da med dopustom se bomo pa vsi dobro razumeli. Kdo pa to pravi? Tudi med dopustom smo normalni, smo enaki, se lahko tudi sporečamo, grejo lahko stvari tudi narobe. Ne? In med dopustom se ne bomo znova in znova zaljubili v partnerja, s katerim smo mi med letom se pravzaprav bolj ali manj ga dogledali. Ne bomo. Je treba komunikacijo.
Te zamere so v nas.
Tako je, pa treba odpreti komunikacijo. Je pa mogoče dopust dober čas, da ko se malce umirimo, ko malce se spočijemo, je pa mogoče dober čas, da se bolj mirno začnemo pogovarjati o kakšnih stvarih, ki jih pa mogoče sabo nosimo že dalj časa, ne, in ki nas težijo v določenem odnosu.
Je prav, da odpiramo teme, ki nas morda, kot ste dejali, med letom glodajo, pa si rečemo, evo, na to, ne, počakam, pa se bom na dopustu.
Gledaj, vsekakor se lažje mirno pogovarjamo takrat, ko smo bolj umirjeni. Dej, lahko tudi drug partner to doživi kot breme. Ne. Mogoče je fajn, da se sam oba partnerja skupaj pogovorita, da se bosta, ko bosta bolj mirna o tem začela o teh stvarih pogovarjati. Ampak zdaj vedno tehtamo, kaj je večje breme, pa kaj je večja korist. Ne. Zdaj, če te nakopičene stvari, ki so se pač med partnerima naberejo, ne, tekom normalni dnevni zadev, butnejo na dan skozi konflikte, skozi zamire, skozi to je še zmeri bolje, da jih, bom rekla, regulirano damo na dan skozi pogovor, kot pa da se samo ne znašamo drug na drugim ali pa se veste, da po dopustih je tudi se poveča stopna razhodov lahko, ne. Ker ljudje ugotovijo, da mogoče nimajo več nekega skupnega jezika ali pa da so pač medsebojne zamere prevelike. Ne? In vse te stvari je treba naslavljati, o njih je treba govoriti. To je edini način, da lahko začnemo stvari razrešiti, pa čeprav ni prijeten. Ampak, a veste, molčati o stvarih in jih se delati, kot da jih ni, pripelje na koncu koncev vedno samo še do hujših posledic.
K portalu Partner 360 se vrneva tudi po glasbi, še nekaj poletnih zadnjih minut najnega pogovora je v etru Radia Robin. Dr. Andreja Pšenič je moja gostja, psihoterapevtka, portal Partner 360 je tisto, o čemer tudi klepetamo danes, nov projekt, tudi o odnosih, ti so pravzaprav pomembni vse dni v letu, je pa seveda poletje čas, ko si morda vendarle vzamemo nekaj več časa drug za drugega, kam pobegnemo v dvoje z družino in se na nek način bolj posvetimo odnosu. Na omenjenem portalu oziroma spletni strani sem zasledila vprašanje, kako lahko izboljšava najino partnerstvo. To pa so teme, ki se jih tako lahko lotimo ob poletnih večerih, morju, ob dobri pijači, v dvoje.
Ja, seveda pod enim pogojem, da je ta pogovor dobro namiren. Ne spet namenjen temu, da en drugemu očitamo, da začnemo seveda iskati, kaj vse je narobe pri drugemu, ampak da začnemo ugotavljati, kaj pa bi midva lahko skupaj naredila, da bi se midva skupaj počutila. Se pravi, kaj lahko vsak svoje strani in mi dva skupaj naredimo za to, kaj je narobe, kaj nas teži prisluhniti drug drugemu. Morda ravno take miren večer ne, lahko pomaga, da se bolje slišimo. Kako lahko mi dva spet pripeljeva v najin odnos tisti občutek na začetku, ne, ko smo komaj čakali, da tistega drugega vidimo. Ne pa, da komaj čakamo, da nam gre z oči, ker nam gre na živce.
Zakaj ste imeli potrebo, dr. Andreja Pšenični, ustvariti ta projekt Partner 360? Kaj zaznavate v vsakdanjem življenju? Je res, bom rekla, toliko stvari, ko jih pravzaprav tudi v partnerstvu potiskamo pod preprogo?
Glejte, že več kot 20 let pravzaprav delam kot terapevt in se dnevno pri svojem delu srečujem z ljudmi, ki imajo težave v odnosih. Ne, ki imajo bodisi težavo že zgraditi trajni odnos, ali pa se jim znotraj odnosov znova in znova ponavljajo ene in iste napake. Te naše težave, seveda, kot sem rekla, izhajajo iz naših osebnostnih lastnosti, izhajajo tudi iz našega vzorca odnosa, ki ga, ne, se pravi, vzorca navezanosti, oblike navezanosti, da temu rečemo stil navezanosti, ki smo ga seveda prinesli iz naše primarne, oziroma odnosa z našimi primarni, naši primarni družini, z starši. Ne? Začne se z mamo, nadaljuje se z očetom in tako naprej. In mi ta vzorec odnosa vnašamo v vse naše odnose in ga tudi poustvarjamo. No. In seveda v tolikih letih dela z ljudmi, ne, se vse bolj vidi, kako nov korektiven odnos bodi si s terapeutom. Zlasti pa, ne, je zelo lepa izkušnja tudi v skupini, kako lahko ta nova izkušnja vpliva na to, da mi začnemo te vzorce navezanosti počasi spreminjati. To zahteva sicer nekaj časa, ne, ampak to je pot iz začaranega kroga. No, in zato smo mi pravzaprav ta projekt ustvarili, da najprej se prepozna vse te
vzorce,
ja, plus osebnostne lastnosti, ki so posledica tega, ne, in da skozi novo korektivno izkušnjo v, ne, usmerjenih fokusnih skupinah, ki si se trajajo potem več ciklov, v bistvu te vzorce spreminjamo, s tem spreminjamo sebe, s tem spreminjamo posledično naše odnose, kako vstopamo v odnose, kako jih gradimo.
In morda poiščete tudi odgovor na vprašanje, zakaj ne dobim ustreznega partnerja, zakaj sem toliko let samski, samska.
Točno, a oziroma zakaj se mi znova in znova partnerstva podirajo, ali pa zakaj se mi v partnerstvih ne, ali pa zakaj se med nama eni in isti konflikti vračajo. In jih ne moramo nikako razrešiti. Ne? Točno, in to je odvisno od tega, kako smo mi odraščali, kaj smo mi sabo prinesli, ne, kot sem rekla, vzorec navezanosti in kaj je ta vzorec navezanosti seveda oblikoval znotraj naše osebnost, znotraj našega značaja. Ne?
A lahko rečemo, da je to odvisno od tega, kako dobri smo sami sabo, kako se dobro počutimo sami sabo?
To je posledica. Ne, ker bolj, ko smo mi, bom rekel, zdravo strukturirani, bolj, ko smo mi varno navezani, bolj se tudi počutimo sami sabo. Ne. Če pa smo na oni drugi strani, ker nihče ni samo ne, varno navezan, nihče ni, ampak kaj prevladuje, ne, v našem odnosu z ljudmi. In bolj, ko smo mi, bolj, ko mi ljudem zaupamo, bolj, ko smo mi pripravljeni tudi sebe, tudi prepustiti, verjeti v tisti pozitivni del, ne idealistično, ampak nekak zaupati in tudi sami sebe seveda znati uveljaviti svoje meje, biti pripravljeni tudi zapustiti kakšen rušilen odnos, ne, oziroma predvsem pa v odnosih, v katerih smo tudi seveda aktivno spreminjati te odnose na take, ki so ustreznejši, bolj ko to počnemo, bolj kvalitetne odnose bomo gradili. Ne?
In bolj kvaliteten bo tudi dopust, če se pošaliva, bolj zadovoljni bomo, ko bomo skupaj v dvoje z družino. Za konec, če bi zdajle imeli možnost dati en samcat poletni nasvet, zato da smo dobro sami s seboj in z drugimi, bi rekli kaj?
Dovolite si uživati.
Hvala za tale pogovor, naj bo poletje tudi za vas brezskrbno, zadovoljno in lepo.
Najlepša hvala, z velikim veseljem in zahvaljujem se vam seveda tudi za tale najin pogovor, ker mislim, da lahko pravzaprav malo kdo se ob njem tudi nasmehne.
Tako, predvsem pa upam, da sva širili obzorja in odprli kakšne oči. Hvala vam za pogovor in lep dan še naprej želim.
Me je veselilo.
Oddajo sem pripravila Martina Arčon, vsem skupaj želim lepo poletje.